Maija sākumā notikušajās Dienvidāfrikas parlamenta vēlēšanās uzvarēja valdošā partija – Āfrikas Nacionālais kongress, tādējādi izcīnot absolūto vairākumu parlamentā. Partiju vada pašreizējais valsts prezidents Cyrils Ramaphosa un tās popularitāte ir nopietni iedragājuši korupcijas skandāli, pieticīgais tautsaimniecības izaugsmes temps un rekordlielais bezdarbs. Lai gan partija šīs vēlēšanas noslēgusi ar sliktāko rezultātu vairāk nekā 20 gadu laikā, tomēr tās uzvara padarījusi iespējamu šai partijai izraudzīties nākamo prezidentu. Jaunais valsts vadītājs tiks ievēlēts šodien. Tāpat deputāti nodos svinīgo zvērestu un izraudzīsies parlamenta spīkeri un viņa vietnieku. Jaunievēlētais prezidents oficiāli amatā stāsies sestdien, kad notiks zvērasta nodošanas ceremonija.